kas niinä päivinä tapahtui niin, että takaisin kirjoituspöydälle podcast pääsi osaan 35. Minä olen Henri Lehto ja kuten edellisessä 34:ssäkin osassa haastattelen koomikoita ja muita komedian tekijöitä komedian kirjoittamisesta. Tai ainakin siitä me aina lähdetään liikkeelle, mutta sitten me päädytään aina ihan kummallisiin paikkoihin, mitä ikinä puhutaankin. Ja yleensä se on paljon kiinnostavampaa se kummalliset paikat, mihin me päädytään ennemmin kuin se pelkkä komedian kirjoittaminen. Koska jostain syystä koomikot on kaikkein vakavimmillaan silloin, kun ne puhuu komediasta. Kaikesta muusta ne heittää täysin läppää, mutta sitten kun puhutaan komediasta, niin sitten otsa menee kurttuun ja ei enää hassutellakaan. Silloin se on vakava asia, kun puhutaan huumorista. Tällä kertaa mulla on vieras hyvinkin kaukaa, ihan 10 tunnin aikaeron päästä. Ja koska nämä on näitä karanteeniajan erikoislähetyksiä, tämä lähetys tapahtuu etänä nauhoitettuna. Eli mulla on tuolta Hollywoodista Miska Kajanus. Hyvänen aika. Ihan Amerikan Hollywoodista. Nyt ollaan kuule isolla näissä tekemisissämme. Miska on tehnyt Yhteys sun toista komedian, draaman, kauhun, impron, näyttelemisen, kaiken tämän saralla. Ja sen takia mä uskon, että tästä keskustelusta tulee polveileva ja mennään miljoonaan eri suuntaan. Ja se syy, minkä takia mä halusin juuri nyt jutella Miskan kanssa. Miskan kanssa mä halusin jutella muutenkin, mutta juuri nyt halusin jutella hänen kanssaan, koska 2.5. on Kumpulan virtuaalinen komediaklubi, jossa esiintyy muun muassa Miska ja meikäläinen ja moni muu. Ja mä tässä haluan vedota teihin, että jotka kuuntelette, että siellä on monia, joiden toimeentuloon on korona pyyhkässyt matalaksi, niin sen takia nyt lähdetään vähän tällaisella We Are the World-meiningillä, että kerätään porukalle oikeita keikkaa odotellessa virtuaalisia keikkoja. Tai on, siis mitä, virtuaaliset keikat on ihan oikeita keikkoja. En niitä pidä vähäksyä, ne on vaan niin kuin eri systeemi. Meikäläiseltä siellä näkyy nauhoite joulukuulta 2016, sitten siellä on muutamia, joilla on aivan erityisiä ja erilaisia keissejä nauhoituksissa. Mutta yhtä kaikki mä oon nähnyt ensimmäisen Kumpulan virtuaalisen komediaklubin, ja se oli hauska, ja niin ilmeisesti yleisönkin mielessä, koska moni huuteli lisää, ja edellisellä kerralla rikottiin Kumpulan yleisöennätykset, ja Kumpula yleensä myydään loppuun, niin nyt oli helppo, kun internetin laidat ei ole niin kapealla kuin Kumpulan kylätalon laidat. Joten hakekaa Facebookista Kumpulan komediaklubi ja sieltä sitten 2.5. oleva lähetys. Onko se keikka, onko se lähetys, onko se tapahtuma? Se on varmaankin tapahtuma. Mutta nythän mä karkasin kovinkin kauas Miskasta, vaikka Miska on koko ajan läsnä tuollakin komediaklubilla. Jotta päästään lähemmäs Miskaa, päästetään Miska puhumaan. Anna palaa. Hyvä. Tervetuloa. Ja mulla, kuten edellisissäkin jaksoissa, mulla on aina ollut vahva aavistus siitä, kenen mä oon kutsunut paikalle, mutta se suuri yleisö tuolla ulkona muualla ei tiedä, kuka on kysymyksessä. Kerrotko sä meille omin sanoin, kuka on sinä?
Joo, kiitos Henry, että saan olla täällä. Tämä on aivan mahtavaa. Kiitos Henry, että saan olla täällä kotona, niin. Siis kiitos, että saan olla vieraana sun podcastissa. Joo, siis mun nimi on Miska Kajanus, mä oon 40-vuotias näyttelijä ja koomikko. Siis näyttelijä on se ehkä ihan se, niin kuin se että jos yksi asia pitää sanoa, mutta sit mä oon tehnyt stand-up-komiikkaa jo. Milloinkahan mä menin ekan kerran lavalle varmaan vuonna 2007 lopulla. mä olin olen stand-up-koomikko ja esiintyjä ja monenlaista teen. Varmaan niistä tullaan puhumaan, mitä kaikkea teenkin. Ja mä oon nyt muutaman vuoden viettänyt tosi paljon aikaa Amerikassa. Mä osoitan siis nyt Los Angelesissa olen tällä hetkellä ja oon kattonut, jos täällä pääsisi Jasper Pähkösen jalanjäljille, että pääsisi vaikka esittää venäläistä rosvoa johonkin.
Eli esittää ruumista jossain telkkarissa.
No jotain tällaista se on kuitenkin. Mulla on kuitenkin aksenttia kaikki, niin se tarkoittaa sitä, että ei musta mitään amerikkalaista jalkapallon pelaajaa koskaan tule, että se on enemmänkin sitten tämmöistä ulkomaalaisrosvoja. Tai katsotaan, mitä ulkomaalaistyyppiä, että mulla on vuosia kyllä kestää, että mä amerikkalaisesta kuulostan, jos ikinä kuulostan.
Aivan,
niin, mutta siis stand-upia oli. Mä vielä sen sanon, että kun stand-upia, mä varmaan ekan kerran tein vuonna 2007, kun mä olin töissä Janne Katajalle.
Ei jehna.
Joo, mä olin Silja Lainilla, Silja Euroopalla töissä Janne Katajan ja Aku Hirviniemen firmalle Hihihiille.
Mä luulen, että ei taida olla edes ensimmäinen tämän podcastin vieras, jolla on tällainen tausta, että Ulla on...
Joo, Ulla Virtanen varmaan ollut.
Kyllä.
Joo, mä tutustuin Ullaan siellä samassa jutussa. Niin Hihihi teki tämmöistä action group-hommaa, eli Siljalainille, että me esitettiin kaikenlaisia juttuja pitkin 24 tunnin risteilyä. Me laulettiin Eppunormaalia, Tax Freeze, ja sitten meillä oli taikashow, ja tanssitettiin ihmisiä aina seuraavana päivänä myös puolilta päivin tuolla siellä päivätansseissa. Eli meitä oli 3 henkeä aina per risteily, ja meidän piti niinku käyttää kaikkia... Oota, mulla tippui toi kuuloke. Meidän piti käyttää haloppa. Kuuluuko susta?
Kuuluu komeasti.
Puhu vielä jotain?
Vieläkin puhun.
No niin, nyt kuuluu taas. Niin, meidän piti käyttää omia monipuolisia taitoja. Me saatiin vähän niin kuin improvisoida ja mitä tahansa tehdä. Niin sitten mä ajattelin, että kun mä olin 21 risteilyä siellä, en putkeen, mutta kuitenkin niin kuin lyhyessä ajassa, niin mä ajattelin, että no mä nyt aloitan tämän stand-upin. Niin sitten mä aina kello 13.55 ennen kuin alkoi toi karaoke Joes-pubissa, niin mä ajattelin, että mä aina 5 minuuttia ennen karaokea menen esittämään stand-up-komiikkaa, koska se on sellainen, niin kuin, että nyt mä otan niin kuin tämän haltuun, että jollain tavalla ainakin kokeilen stand-upia. Ja sit mä siellä kokeilin.
Eli sä oot aloittanut, sun keikka numero 1 oli maksukeikka heti.
Maksukeikka, Janne Kataja ja Aku Hirviniemen laskuun, 13.55, Joispub, Silja Euroopan päivän 2007.
Ei ole ihme, että olet päässyt Hollywoodiin nyt.
No niin, kato heti, isot pyörät pyörii. Joo, ja se oli jännä, kun mä... Niin.
Oletko sä ihan konkreettisesti tällä hetkellä Hollywoodissa vai jossain muualla päin Los Angelesia?
Ihan melkein keskellä Hollywoodia. Tuossa on 200 metriä tuo Walk of Fame, eli missä ne tähdet on siinä kadulla. Mulla on tämmöinen... Niin.
Niin, mun piti olla siellä tuossa, niin mulla oli lennot ja kaikkia oli... Oli The Standard hotelli varattu Comedy Storyn vierestä, mutta sitten elämä, tai siis maailma otti kummallisen käänteen, ja nyt ei ollutkaan varattu, eikä ollut lentoja, eikä rajat meni kiinni.
Voi hitsi. Siis milloin sä olisit ollut tulossa, ja kuinka paljon aikaa?
Mä olisin ollut 9. päivä viiva niin 19. päivä muistaakseni.
Niin, eli sä olisit varmaan esiintynyt myös Suomi-kerholla, jos olisit suostunut.
Aivan salee.
Niin, kun täällä on siis, mä oon tänne Suomi-kerholle ja muuallekin järjestänyt ohjelmanumeroita, niin monet suomalaiset koomikot, ketkä on täällä ollut, muun muassa Johanna Tohni, niin ne on sitten saanut tulla sinne esiintymään stand-upia suomalaisille. Kyllä mä olisin Henry sinuakin pyytänyt sinne esiintymään tuossa.
Ja mä olisin tullut, jos vain suinkin maailma olisi kääntynyt toisinpäin, mutta nyt tämä syy, minkä takia kaikki osaa käyttää Zoom-videokonferensseja ja podcast-jaksoja tulee enemmän kuin ikinä, niin nämä muljahdukset nyt teki silleen, että nyt en tullut.
Näin, kyllä, näin kävi, kyllä. Niin siis mä oon Hollywoodissa ihan tuon Walk of Famein lähellä, tämä on tämmöinen halpa yksiö, missä mä oon asunut jo. Niin, siis mulla on ollut tämä vuokralle jo kohta, siis onko se yli 3 vuotta vai 4 vuotta, kun tämä on ollut. Mutta tämä puretaan nyt elokuussa, niin tulee lähtö. Eli tämä on vanha talo, niin tämä menee matalaksi, tänne tulee sitten korkeita hotelleja ja kaikkea. Niin ainakin näin on meille uhattu.
Okei, mä mietin, että miksi ihmeessä ne purkaisi, mutta toisaalta jos se on matala talo ja vaihtoehto on ottaa vuokrat 3 kerroksesta tai 30, niin helppo valinta.
Siis tämä on 2 kerrosta ja puhutaan varmaan 30 kerroksesta, mitä tämä on tulossa ja koko kortteli menee uusiksi. Tästä tulee semmoinen moderni hotelliasuntokeskittymä.
2 kerrosta. No mutta toisaalta näin Hollywoodin siitä, kun menee pari niin korttelia siitä sivumpaan, niin ne aika matalaa ne keskimäärin on ainakin viime ja ainoalla näkemällä. Mä en ole siellä tainnut kun mä en ole kun kerran ollut siellä, niin se yllätti vähän. Mä luulin, että se olisi enemmän niin kuin korkeata rakennus, mutta ei.
Tuo on naulan kantaa just mitä sanoit, että täällä on paljon tämmöistä, tämäkin on varmaan 100 vuotta vanha talo, niin tämmöistä sympaattista matalaa. Tämä kaupunki on jotenkin laajalle levinnyt aika matalasti ja sitten noita korkeita keskittymiä vaan muutama, mutta tälleen se pikkuhiljaa on korkeat rakennukset ilmestyy tähän.
Kun on riittävän haluttuja alueita niin sitten. Kuin sä Amerikkaan päädyit, koska mä oon omassa elämässäni tuossa reilu 5, 6, 7 vuotta sitten kyttäilin noita työlupia, kun piti mennä teknologiaa Piilaaksoon tekemään, enpä mennykkään, mutta niin sinne ei ihan tuosta noin vaan työlupia jaellakaan, niin miten sä sinne päädyit oikein?
No mähän on kerran täältä lähtenytkin jo vuonna 2006. Siis nopea vastausta, se miten mä oon nytten täällä, niin mä voitin Green Card-arvonnassa. Eli pitkäaikainen oleskelulupa, mä voitin sen monta vuotta sitten, mä 6 vuotta yritin, että mä voitin. Mutta siis alunperinhän mä menin Amerikkaan, mä oon siis rampannut Suomen ja Amerikan väliä nytten 19 vuotta.
Okei.
Eli siis mä en päässyt teatterikorkeakouluun aikoinaan silloin, kun mä lukion jälkeen pyrin sinne muutaman kerran, niin sitten löytyi tämmöinen Miamista semmoinen New World School of the Arts, se näyttelijäkoulu. Sitten mä ajattelin, että mä pahan sinne, sitten mä sain sinne stipendin, ja nyt on vuonna 2001. Ja sitten mä menin, siis se oli Florida yliopiston alaisuudessa, niin mä muutin Miamiin opiskelemaan näyttelijäksi vuonna 2001, kun mä sain sen, pääsin sinne kouluun ja sain sitä stipendiä, niin sitten mä olin 4 vuotta siellä, sitten vuonna 2005 mä muutin. Mä sain vuoden työluvan. Se oli niin kuin mun ensimmäinen työlupa. Eli jos sä Amerikassa yliopistosta saat tutkinnon, niin sit sä pääset, saat vuoden semmoisen optional practical training työluvan, mikä on siis vieläkin olemassa, mikä on siis erittäin hyvä tapa monille siis tulla Amerikkaan, että menee jonnekin kouluun ja sit saa vuodeksi työluvan. No sit mä muutin North Hollywoodiin, Pohjois-Hollywoodiin vuonna 2005, kun mä valmistuin. Ja sitten itse asiassa mä olin ihan samassa tilanteessa kuin nyttenkin silloin. Niin silloin mä olin siis ravintolassa töissä ja olin näyttelijöiden perässä ja pääsin vähän tekemäänkin jotakin, mutta ei mitään semmoista suurempaa. Niin sitten mä tarjoilin siellä vuoden ja tein sitä unelmaa. Mutta sitten mulla se työlupa loppui 2006, eli se oli vain vuoden ja sitten piti tulla Suomeen. Ja sitten Janne Kate ja Aku Hirvenimi otti musta kopin ja pääsin vuoden päästä siitä sitten sinne Silja Lainille töihin. Se oli itse asiassa tosi hyvä. Mä tutustuin tosi moni ihmisiä, kenen kanssa mä tein vieläkin lähes päivittäin töitä, kuten Ulla Virtasen ja koko tähän Riihimäen klaaniin. Niitä on siis tosi paljon, se Liina Lahtiset ja tällaiset Riihimäen.
Joo, se koko VSOP-klaani. Loikkasit sä jo silloin VSOP-hän? Siis mä tiedän vain, että sä oot jo pitkään vääntänyt, mutta kuin pitkään sä oot VSOPn kanssa, improryhmä VSOPn kanssa vääntänyt?
Joo, siis en loikannut silloin, että ne perusti sen, en. Siis ne toimivat useita vuosia ennen kuin minusta tuli VSOPn jäsen, mutta kun sit tätäkin on VSOP on toiminut 10 vuotta, niin olen siinä jo useita vuosia ollut, mutta en silloin alussa, mutta silloin mä kuitenkin tutustuin näihin henkilöihin.
Aivan. Oliko impro sulla jo Amerikan maalla mukana vai tuliko se sitten vasta Suomen ja komediahuruiluiden ja ton laivan myötä mukaan?
Ai niin, tämä jäi muuten tämä Amerikan homma vasta puoliväliin, mutta voinkin. Niin, eli impro, mä olin ekan kerran ehkä impro-kursseilla. Totta kai teatteriharjoituksia tehtiin kaikenlaisia improjuttia jo Iisalmessa, mistä mä oon kotoisin, mutta mä menin ehkä ensimmäiselle improkurssille silloin heti lukion jälkeen, kun mä muutin Helsinkiin, ne taisi olla Stella Polariksen tai teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston kurssia. Et silloin se niinku tuli, että mä oon tämmöistä ja se tuntui tosi niin kuin kiehtovalta. Ja sitten siellä Miamissa oli improa, mutta sitä, mitä enemmän sitä teki, niin sitä semmoiselta omemmalta.
Suomi ei suju enää kuin Amerikassa ollut.
Omemmalta. Nämä on niin vaikeita. Ja kyllä Suomi on niin vaikeita. Niin mitä enemmän sitä improa teki, niin impro on kyllä ollut sellainen juttu, mikä on mulle hyvin, hyvin tärkeä kaikilla tavoilla vieläkin. Joo, siis ekan kerran menin viralliselle ekalle improkurssille silloin lukion jälkeen, kun puhutin Iisalmesta Helsinkiin.
Aikamoinen matka Iisalmi, Helsinki, Florida.
Miami.
Niin, Florida.
Miami, Hollywood.
Miami, Hollywood ja sitten takaisin Helsinki ja sitten Hollywood taas. Ja.
Joo, siis vuonna 2006, kun mä jouduin se työlupa loppumaan, jouduin Helsinkiin, niin se oli kyllä tosi niin kuin raskasta. Kun mä jätin oikein kaikki kamatkin tänne sinne meidän kimppakamppaan Pohjois-Hollywoodin, niin kun mä ajattelin, että joo, että ei saa niin kuin valmistautua tuohon epäonnistumiseen, että pitää vaan jättää kaikki kamat, että mä menen Suomeen, mä saan uuden viisumin ja kaikki menee tosi hyvin. Mutta sitten enää mä saanutkaan, niin yhtäkkiä mä olin sitten, tai siihen ei ollut sitten oikein järkevää tapaa, miten mä olin sen viisumin saanut niillä resursseilla, mitä mulla oli, niin yhtäkkiä mä olin sitten mun siskon kämpässä tuolla Pitäjänmäessä, ja sitten mulla ei ollut yhtään rahaa, kaikki kamat oli Amerikassa, ja sitten mä olin just asunut 5 vuotta Amerikassa, jotenkin hirveä Hollywood-tunnelmat, ja ei sitten vaan tarjoilemaan helsinkiläiseen italialaiseen ravintolaan Papa Giovanniin.
Living the dream.
Living the dream. Se oli kyllä jotenkin, se oli siis tosi henkisesti raskas ja semmoinen kun mä olin niin pettynyt. Sitten mä teinkin siitä sellaisen Helsinki Boulevard-nimisen nettisarjan, mikä löytyy YouTubesta, Helsinki BLVD.
Oliko se Iltalehdellä vai jollain tällaisella medialla oli siitä joku upotus? Mä muistan sen siellä kattoneeni.
Joo, siis alun perin julkaistiin Ilta-Sanomien ISTV:ssä, ja se oli se, missä julkaistiin, mutta sitten kun se tavallaan se julkaisu oli, ja se oli jonkin aikaa siellä, niin sitten mulla on siis oikeudet siihen, niin se on nyt YouTubessa. Helsinki BLVD. Niin se on itse asiassa aika hauska, koska mä tein sen monta vuotta sen jälkeen, ja se aika paljon kuvastaa silleen fiktion keinoin sitä aikaa, miltä se tuntui niin saapua Amerikasta Suomeen silleen ihan pöllämystyneenä, että hetkinen, mun pitäisi olla Amerikassa, mutta mulla ei olekaan viisumi, että mä olin niin kuin jumissa sitten Suomessa.
Ekana on niin kuin glamuuria ja kaikkea ja pilvenpiirtejä ja sitten pitskussa miettii, että kuis tässä nyt 100 vaakaa räntäispäin naamaa. Ja.
Just näin. Se syksy oli aika raskas. Mutta sitten mä otin valokuvan käteen ja kiersin tuotantoyhtiöitä niin kuin näyttelijänä, että siis tälle, että hello, I'm, ja kyllä mä joitain tunsinkin, ja mä itse asiassa sainkin pari roolia. Se oli aika hauska. Mä olin Röyhkeä diplomaatti nimisessä sarjassa Johanna Vuoksiman ohjaamassa, niin mä esitin amerikkalaista miestä. Mä sain sen roolin. Mä olin just tullut Suomeen pari viikkoa sitten, ja mä menin tuotantoyhtiön toimiston eteiseen, että päivää, olen näyttelijä, olen tullut Amerikasta. Niin sitten yksi tuottaja oli just jotain menossa kopioimaan, sillä oli vielä kopiokoneet merkityksellisiä. Niin se tai Amerikasta, no puhuppa nyt englantia. Niin sitten mä puhuin englantia parhaan kykyni mukaan, ja mä sain siitä sitten sen myötä sitten sen amerikkalaisen miehen parin päivän roolin. Elikkä unelmat toteutuu.
Sulla on hirveä määrä tällaisia, niin kuin, jotka kuulostaa jo siltä, että kun joku käsikirjoittaisi, että okei, että käsikirjoita, että miten tämä draaman kaari nyt menee tällaisessa niin kuin taisteleva taiteilija, joka ei anna periksi, ja sitten kummallisten sattumien myötä sitten päätyy johonkin, ja sitten aina tulee joku tällainen sattuma, joka kääntää tarinan ympäri, ja justi se joku menee kopiokoneelle ja siellä, ai Amerikasta, no puhuppa Amerikkaan.
Joo, ja toi on siis aivan totta, se oli siinä ja sitten näin. Onpa hauska. Joo, no musta tuntuu, että tämä tilanne on jotenkin hyvin samanlainen Vieläkin. Että minä ja rikkaudet ei olla vielä kohdattu. Mutta se on aika paljon niin kuin omia päätöksiä.
Siis tämän tarinanhan voi freimata ihan millä tahansa tavalla, että mähän voisin sanoa, että nyt mulla on podcastissa vieraana ohjaaja Hollywoodista. Saatoitte nähdä hänen elokuvan tuossa alkuvuodesta tuolla Finkinossa, että tuossahan se, siellähän se pyörii, että vai hetkinen, se oli sun käsari ja ohjaus, eikö vain? Eli
joo, käsikirjoitusohjaus ja tuotanto, muutkin tuotti, mutta niin kuin sellainen just, kyllä, olin elokuvan tekijä, käsikirjoitusohjaus ja tuotanto, joo.
Mä luulen, että ihan kaikki ei ole vielä kerennyt nähdä sitä elokuvaa. Elokuva itse kävin vilkaisemassa, mutta
mistä... Ai näitkö sen?
Todellakin näin.
Ai mahtavaa.
Mulla kävi sikäli onni, että olin oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja joku sunnuntai-ilta, olisikohan se ollut toi ystävänpäivän viikon sunnuntai-ilta, niin olin Tennarissa vilkaisemassa sen ja siellä sitten katoin, että mikä meininki. Ja siinä vaikutti olevan enemmän kuin vähän Blair Witch-vaikutetta.
Joo, siis ehdottomasti Blair Witch oli tosi iso inspiraatio ja Evil Dead 1 siinä alussa. Ne oli ne pääinspiraatiot. Sitten totta kai prosessi kun eteni, niin siihen tuli kaikenlaisia muutakin.
Joo. Sulla on aika laaja toi skaala, että vaikka niin kuin perinteisesti niin kuin tässä podcastissa on puhuttu enimmäkseen komedian kirjoittamista, niin sulla on about kaiken tollaisen niin kuin fiktion kirjoittamisen kanssa tekemistä, että sä tunnut loikkaavan genrestä toisen aika vaivatta, että oikeastaan mun kysymys tuossa pohjalla on, että niin kuin, mikä sun kaikkein omin genre on?
Mun omin genre on tällä hetkellä näytellä kameroiden edessä hienovaraisessa komediassa, jossa saa myös improvisoida.
Toi kuulostaa siltä, että Amerikan hissipuhe on harjoiteltu.
Niin, tuo tuli jotenkin semmoisesta niin kuin selkärangasta. Mä en ole tota monesti ääneen sanonut, mutta mä luulen, että se on kaikki se Amerikassa olo on silleen, joo. Tämä oli hyvä. Että nyt kun kysyit, niin sitten semmoinen preparation ja kaikki valmistuilu oli, että oli helppo sanoa. Mutta kyllä se improvisaatio kaikissa muodoissaan on semmoinen läpikulkeva lanka, mikä on mulle rakkainta, mikä liittyy ihan kaikkeen. Mutta joo, toi oli siis vastaus sun kysymykseen.
Mahtavaa, että sun vastaus kuulosti valmistelulta ja sit se ei ollut millään muulla kuin elämän kokemuksella valmisteltu se vastaus. Mutta tätähän improvisaatio on pohjimmilta, jolloin sä näytit hyvin konkreettisesti, että mitä improvisoija tekee.
Niin, kyllä. Ja se ammentaa siitä koko elämästä, mitä siellä taustalla on. Kun mulla kävi mielessä, se mielikuva, minkä mä näin, oli niin kuin tuon vastauksen, oli Britti Office. Mutta mä en halunnut sanoa sitä ääneen, koska sen ei tarvitse olla se mokumentti tyyli, vaikka se tyyli on mulle tosi rakas, mutta en halunnut rajata sitä siihen. Enkä tiedä improsko ne siinä paljon.
Mokumentti tyyli hetkinen, oliko Helsinki Boulevard mokumentiksi kirjoitettu? Siitä on tovi, kun mä näin sen. Joo.
Se tyyli, se periaatteessa, nyt loppu tuosta valosta patteri, mutta eikö mä näy ihan hyvin?
Sä näytät edelleen täysin valovoimaiselta.
Mahtavaa. Niin mä voin ehkä samalla laittaa uuden patteri. Niin, siis Helsinki Boulevard ei ollut mokumentti, se oli ihan draamatyyliin, mutta se oli totta kai niin kotikutoisesti kuvattu ja silleen, että se varmasti näytti dokumentilta. Joo.
Joo, mulla itselläkin on syvä rakkaus mokumentteja kohtaan ja jos pitäisi sanoa niin kuin 5 elokuvaa, jotka on vaikuttanut muhun elämässä eniten, niin kyllä yksi niistä olisi Spinal Tap ihan automaattisesti.
Siis se menee mullakin varmaan top 3 vieläkin. Se on niin mahdottoman hauska.
Joo, mut yllätti se, että niin kuin jälkikäteen... Jälkikäteen mä oon kuullut, että niin siinä on paljon vähemmän skriptiä kuin mitä voisi kuvitella, että siinä... Se oli myyty jollain 4 sivun skriptillä ja sitten iso osa dialogista on improvisoitua. Ja jälkikäteen, kun miettiä, että millaista timanttia sieltä tippuu niin kuin toinen toisensa perään, niin onhan se nyt hienoa.
Ihan mahtava. Mikä sun suhde heidän muihin elokuviin?
Siis Christopher Guestin, siis Best in Show on hieno, mutta tämä on just tällainen, että jos joku on tehnyt niin kuin jonkun ihan älyttömän kovan, ja sitten kun se tekee tosi hyvän, niin tulee sellainen fiilis, että sitä vertaa siihen, että tämähän on just tämä, että niin kuin, kun niin kuin Velvet Underground teki sen ekan levynsä, niin sen jälkeen vaikka se teki neljä niin kuin tuollaista uraa uurtavaa levyä, joista kaikki on ihan timanttia, mutta ei mikään ole iske niin kovaa kuin se eka levy, koska se oli sellainen, että nyt tässä on kaikki, tämä on niin, niin kova, vaikka ehkä Loaded niin on levynä parempi, mutta silti. Niin.
Oletko nähnyt, niitähän taitaa olla noin 7 niitä. Mä muuten, tiesitkö, että mä esiinnyn yhdessä Christopherin Guestin elokuvassa, mutta mut on leikattu sitä pois.
En, missä?
Kyllä, For Your Consideration. Eli se on se Hollywood-maailmassa tapahtuma. Se kuvattiin silloin vuonna 2005-2006. Mä olin silloin täällä. Niin ne etsivät pellejä. Se on tapahtuu studio ympäristössä Hollywoodissa. Niin sitten ne etsivät, että siellä on taustalla kaikenlaisia hulluja juttuja. Niin mähän olen siis tehnyt aika paljon pellen rooleja täällä. Kun täällä saa kaikenlaista. Ja, niin meitä oli siinä noin 7 pelleä. Piti olla niin kuin omat pellevehkeet, kun mulla oli minun Miamin lopputyössä mulla oli niin kuin klovni, naamio ja puku, niin mulla oli valmiit kuvat, että ai etitte, pam, sähköpostilla tällaiset kuvat, niin sitten hyvä, tule tänne.
Kuinka kova.
Ne vaan halusi sellaisen kuvan, että mitä?
Kuinka kova.
Niin, että siinä on noin 7 pelleä istu studiossa, jossa niin kuin pöydän ääressä ja odotteli. Ja se kuvaus tapahtui silleen, että me istuttiin siinä erilaiset pellet, ja me odoteltiin, että milloin ruvetaan kuvaamaan. Ja siellä se Christopher Guest oli se jotain häärässä sen kameran kanssa siinä vähän aikaan päässä. Me siinä odoteltiin, ja sitten ne sanoi, että no niin, hyvä, saatiin kuvattua teidät, voitte lähteä kotiin. Eli ne kuvasi salaa meitä, kun me luonnollisesti siinä vaan oltiin ja odoteltiin, koska ne halusivat sen yhden kuvan, että pellet on siinä.
Se mietit, että tätä varten on koulutus hankittu ja harjoiteltu pitkään, mutta nyt tässä. Mutta oli, eli sä oot tehnyt periaatteessa saman roolin kuin Dana Carvey. Dana Carvey oli toi miimitarjoilija Spinal Tapissa.
Niin muuten olikin, joo. Mut vaan leikattiin pois, eli mua ei näy siinä leffassa For Your Consideration-leffassa.
Ei Dana Carveykaan hirveän montaa sekuntia siinä leffassa ole.
Totta, mutta mä oon Iisalmen Dana Carvey.
Toi on sun uusi niin kuin tagline.
Kyllä, ihan mahtavaa. Mä haluaisin kyllä, Dana Carveyhän tekee täällä treenikeikkoja jossain pikkuklubilla, kai silloin joku semmoinen, no nyt ei tee kukaan, mutta ennen tätä mun mielestä sillä oli se kerran kuussa tai jossain tiistaisin käy, niin sitä olisi kyllä kiva käydä katsoa, kun se vaikuttaa niin mukavalta ihmiseltä, ja Wayne's World oli niin kova.
Joo, Wayne's World oli kyllä sellainen, niin kuin, se oli vähän sellainen sukupolvikokemus myös, että se ei kestänyt aikaa hirveän hyvin, mutta jumalavita, miten kova se oli, kun on jotain 14-vuotias ja on Tervakoskalla, niin se oli ehkä kovinta ikinä.
Joo, mä muistan. Ja mä olin Iisalmessa ja sitten siellä oli Iisalmen videoliikkeessä, niillä oli promo-lippiksenä Wayne's World-lippi. Siellä oli, niin kuin, kun siellä oli niitä julisteita ja niitä tavaroita. Niin mä kävin monta kertaa ja mä lopulta sain sitten ostettua jollain 20 markalla se Wayne's World-lippiksi, kun minä sitä rankutin tarpeeksi monta kertaa.
Aivan mahtavaa.
Eli Iisalmessa on jossain Wayne's World-lippis, kun silloin ei ollut IP:tä eikä internettiä, mistä näitä saisi. Sitten. Niin oletko sä nähnyt ne leffat, kun niitä taitaa olla noin 7 Christopher Guestin leffa, siis tuolla tyylillä?
Best in Show on nähnyt sitten Spinal Tapin tietenkin. Mitäs muita niitä oli?
Sitten on Mighty Wind. Sitä folk-musiikkibändistä.
Sitä en ole. Mä muistan jotain niin kuin promoshotteja nähneeni, mutta en ole ikinä päätynyt siihen käsin.
En mäkään sitä monesti. Ja sitten on se teatteri, Waiting for Guffman.
Joo. Kyllä sen mä oon nähnyt. Siitä on jäänyt vähemmän muistikuvia kyllä, mutta niin.
Ja sitten on For Your Consideration, on se Hollywood-elokuva, missä mä oon pääosissa. Ja sitten on sehän tuli se Maskot Netflixiin.
Maskot, joo. Joo, siis mä, joo, sen mä kyttäsin kanssa silloin kun se tuli justiinsa ton kanssa. Siitä ei jäänyt yhtä vahvaa fiilistä kuin noista niin kuin Best in Showsta ja Spinal Tapista.
No kun samaa mieltä, luuletko, että se liittyy siihen meidän ikään, milloin me ollaan nähty Spinal Tapit ja Best in Showt vai laatuun?
Vai olisiko molempia? Että,
niin.
Että se, että kun on uraa uurtava teos, joka edelleen, Spinal Tap on 84 muistaakseni, ja siitä on niin kuin 36 vuotta ja edelleen se on genrensä paras leffa, niin onhan se nyt vähän, että vaikka olisi kaikki skillit ja noin, niin eihän nyt niin kuin uudet Star Warsitkaan, vaikka niihin laitetaan kaikki mahdolliset paukut, niin on yhtä kovia kuin sitten se ekat kaksi.
Kyllä. Ja mä oon muuten miettinyt tätä mokumenttigenreä. En tiedä, pitääkö paikassa, mutta on kiinnostunut sun mielipide, että jotta mä katsojana nautin siitä mokumenttielokuvasta, eli mokumentti on siis niinku feikki dokumentti, niin mulla pitää olla suhde siihen asiaan, minkä kanssa siinä pilaillaan. Elikkä, oletko
ehkä. Siis ehkä. Riippuu. Siis, niin kuin mulla ei Best in Showhun ollut mitään niin kuin yhteyttä. Okei, mä oon ollut kahdessa kissanäyttelyssä, joka on niin kuin vähäsen noiden dog show juttujen kanssa yhteyksissä, mutta mä en ollut lainkaan kotona niissä kissanäyttelyissä. Jos joku muuten miettii, että pitäisikö viedä kissanäyttelyyn, niin älkää viekö. Jumalavita. Se on ihan hullua meininkiä. Se Best in Show, niin se vaikuttaa
hullua. Kertoo koiranäyttelystä.
Niin, joka kertoo koiranäyttelystä, niin se on vielä hullumpaa. Se on sellainen genre, jota ei ihan hirveästi tehdä, mutta sit ne, jotka onnistuu siinä, niin jumalavita, miten kovia.
Niin koetko, että se genre on väljähtynyt?
En oikeastaan. Se on pikemminkin silleen, että niitä tehdään niin harvoin, että tuollaisia niin kuin isolla ammattitaidolla ja niin kuin hihat käärien tehtyjä ei oikein ole. Että jotain niin kuin irtonaisia tällaisia niin kuin vähän harrastajamaisempia prokkiksia näkee aina silloin tällöin, mutta nyt jos mun pitäisi sanoa, että niin kuin mikä on kovin mokumentti viimeisen 10 vuoden aikana, niin mulla lyö ihan tyhjä, että mitäs mokumentteja ei se on tullut.
Totta, ei mitään isompia. Kyllä. Ei, mä nimittäin mietin, niin, siis vastausta on, sä itse asiassa osoitit mut vääräksi ja mä oon samaa mieltä, koska Best in Show kertoo koiranäyttelystä, mulla ei ole niin suhdetta ja se on siis tosi hyvä. Elikkä, että se antaa turboboostia, jos sä rakastat sitä asiaa, minkä suhteen minkä kanssa ne pilailee. Mutta mä mietin sitä brittidoku Officea, tai yleensäkin Officea, että miksi se on niin suosittu. No ensinnäkin siis varsinkin brittioffice ja jenkkioffice, niin brittioffice on niin, se on parhaita asioita, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se on niin hyvin tehty, mun mielestä. Mutta siinä on se toinen, miksi myös laajasti ihmiset tykkää, koska se on yleinen toimisto. Eli kaikki ihmiset, ketkä työskentelee toimistossa tai konttorissa, niin voivat samaistua siihen. Että se ei ole mikään spesifi, että nämä on jotain tuholaisfirmaa, koska siinä olisi vain aikeampi sanaista, mutta tuo kuvastaa semmoista yleistä työpaikka-asiaa. Ja siksi mä näitä on siis miettinyt, kun mä miettinyt, että tekisikö oman dokumentin, että miten hankalan aiheen siihen voi mennä, että kiinnostaako ihmisiä. Voiko ne samaistua siihen?
Joku yhtymäpinta pitää olla, että se tarvii olla joko sitten se ympäristö tai sitten ne hahmot. Et Spinal Tapissähän ne hahmot oli sellaisia, että jokainen, joka on ikinä edes harkinnut kitaran soittamista, niin iso osa niistä jutuista on vaan niin kuin, ne on vaan sellaisia universaaleja totuuksia.
Kyllä. Ja sen lisäksi mä luulen, että Spinal Tap oli aika iso kommentti siihen siinä ajassa tapahtuvan musiikkigenreen ja heavy-homman. Pitäisikö tämä paikkansa?
Mä voisin kuvitella näin. Ja sitten se, mikä Spinal Tapissa oli hienosti tehty, niin siinä oli se kertoja, se ohjaaja, joka niin kun se tulee siinä niin ekassa kohtauksessa, että kävelee sisään ja selittää tästä omasta dokumentista, ja kun noita niin, noita niin kuin käsikirjoitusoppaita on lukenut ja kuunnellut viisaampia, niin hahmojen pitäisi alussa tehdä jotain sellaista pientä symbolista, mikä paaluttaa niiden hahmon, että tällainen hahmo se on, mutta ei saa olla liian alleviivaavaa, koska muuten se on liian on the nose. Ja siinä ekassa kohtauksessa se tyyppi tulee sisään, sitten se puhuu, sitten se kävelee ja puhuu, se pysähtyy, sitten se yrittää ristiä kätensä rinnalleen, mutta epäonnistuu ja laittaa vaivihkaa kädet takaisin alas.
Kuka tämä on näistä?
Siis se niin kuin se kapteeni Hattunen, se niin kuin ohjaaja, Martti Diberg, tai siis se, joka niin pitää sen alkupuheen, että niin kuin tämä ja tämä bändi on nyt, että se, just se niin kuin outsideri, vanha partaäijä, joka on
Rob
se.
Rob Reiner.
Niin, se tosiaan niin hieno.
Eikö se ole se Rob Reiner, rupesi epäillä itseäni?
Mä en pysty varmaksi sanoa, mutta mä oon aivan varma, että meidät korjataan kommenttilaatikossa.
Eli yrittää se vanhempi äijä.
Laittaa niin kuin kädet tuohon rinnalle, mutta se vaan niin kuin, se on jotenkin niin vaivaisesti, ja se huomaa sen itsekin, ja sitten laittaa ne kädet alas, ja yrittää silleen, että kukaan ei huomannut tätä. Se on tosi hieno sellainen niin kuin pieni juttu, ja se löytyy YouTubesta se niin kuin ensimmäinen kohtaus, jos niin kuin käy katsoa, niin se on siinä niin kuin hieno pieni asia siinä oli.
Ja pitää katsoa. Mä en ole itse asiassa Spinal Tapia nähnyt, että siitä on jo jonkin aikaa, että mä oon sen nähnyt kyllä taas. Katsot sä sitä usein?
Mä katson sen harvemmin kuin mun pitäisi. Että aikanaan mulla oli se DVD, jota mä pyöritin niin kuin vähintään kerran parin vuoteen. Että se oli yksi niitä, joka piti aina vaan uudestaan ja uudestaan. Ja se oli vähän tällainen, että jos niin kuin lauantai-iltana jäi kotiin ja otti pari olutta, niin Spinal Tap saattoi pyörähtää. Mutta niin, nyt en ole pitkään aikaan katsonut. Mä oon kyllä katsonut yksittäisiä kohtauksia, kun mä oon tsekannut, että miten se niin kuin puppet show, niin toi kyltti menikään ja miten millainen setup oli siinä niin kuin 18-tuumaisessa Stonehengeissä ja just toi, niin kuin toi, että miten se alkukohtaus menikään, että nyt kun mä oon tota niin kuin mokumenttifiilistelyä yrittänyt puskea eteenpäin ja tosiaan siinä kun yrittää opiskella parhailta mahdollisilta, niin tuoltahan sitä kannattaa ammentaa.
Tuo oli kyllä kiva kuulla, että sä et koe, että se on väljähtynyt, kun mullakin on yksi semmoinen komedia-elokuva-idea Suomeen, ja jotenkin se mun juttu tuli semmoisena mokumenttina luonnollisesti ulos, mutta mä just mietin, että onko se vielä vanha, mutta ei kai se ole. Se on hieno genre.
No se on hieno genre, ja kyllä mä uskon, että se on tuotannollisesti hirmu kiva, että sulla ei tarvi tai oikeastaan saa olla sellaista niin kuin valtavaa setupia, jossa sulla on niin kuin isot valot ja kaikki noin niin kuin viimeisen päälle lavastettu ja maskeerattu, vaan se, että se, niin kuin se näyttää vähän siltä, että niin kuin kamera vähän heiluu ja sitten sulla on yksi kamera sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin pitäisi isommassa produktiossa olla useampaa eri kulmaa, että se on tuotannollisesti kevyt. Tosiaan sellainen kaupallinen intressi tällä podcastilla on, jonka mä tuossa niin kuin alussa jo yleisölle tuossa podcast-versiossa, tässä videoversiossa ei ole intro, niin en vielä maininnut, että niin meillähän on tuossa 2.5. Kumpulan komediaklubilla on virtuaalinen komediaklubi, jossa molemmat me esiinnytään, ja tämä oli se syy, minkä takia mä halusin puhua sulle, mutta mä halusin puhua sulle juuri nyt, juuri siitä syystä, että saadaan ujutettua tämä tieto, että siellä on virtuaalinen komediaklubi ja hakekaa Facebookista Kumpulan komediaklubi, niin siellä saa sitten moni sellainen, jolla ei kuukausipalkka rullaa, niin saa elannon sillä.
Niin, eli se muotohan on, siinä on erilaisia numeroita. Mä voin kertoa mun muodon eka, niin mun muoto on se, että mä otan live-yhteyden täältä Hollywoodista siihen lähetykseen ja sitten teen jotain heilumista siinä. Minkälainen se sun, mitä kaikkea sä teet siinä?
Mun muoto on, että mulla on siinä sellainen noin minuutti 15 sekuntinen niin toi introvideo, jossa muun muassa soitan kitaraa ja laulan, mitä mä en lavalla tee käytännön ikinä. Tähän mennessä on kerran tehnyt sen lavalla ja en ole ihan ensi hätään uudestaan tekemässä, mutta niin kuin nauhoituksessa on helpompaa. Ja sen jälkeen on sitten mun keikka Kumpulasta joulukuulta 2016, jossa käytän materiaalia, jota mä en käytä nyt muuten lavalla, eli se on mä mietin, että minkä verran mä haluan paljastaa sitä. Mä en halua paljastaa sitä muuta kuin, että se on tosi tarina kyseiseltä syksyltä, jolloin mulla oli kummallisin syksy ikinä, ja se on se tarina.
Joo, mahtavaa. Eikö se klubi ole, että siellä on live-lähetys jostain Helsingistä, missä on muutama koomikko niin kuin isännöimässä, ja sitten siellä on live-esityksiä ja myös näytetään muutamia pätkiä hyviä taltioita vanhoilta keikoilta, mitä ei ole julkaistu.
Juuri näin.
Eikö se ole tämä se?
Juuri näin. Eli niin kuin kaikki materiaali, mitä siellä nähdään, on sellaista, mikä ei ole missään muualla nähtävissä. Ja livenä siellä oli Petterssonin Roope ollut myös tässä podcastissa haastateltavana, ja sitten Juhani Nevalainen on hovimuusikkona siinä sitten studiossa, ja studio taitaa olla ravintola Nyyrikissä tuolla Käpylässä.
Onko se ja Käpylässä? Kaisa Pylkkänen. Mä laittaisin sen Käpylään.
Joo.
Kaisa Pylkkänen isä emännöijä on siinä sitten.
Kyllä, ja juontaa. Ja mä oon nähnyt sen edellisen pätkän, kun tää on toinen kerta, kun se järjestetään, ja mun mielestä se skulas hyvin. Olin isot jännitykset oli, että saako tällaisen formaatin skulaamaan, ja kyllä sen saa skulaamaan just sillä, että siellä on sitä niin kuin nauhoitettua, jossa se on ne yleisöreaktiot ja sitten on sitä liveä, jotta se ei ole vaan sillä, että no meillä on nyt tällainen, että paina play. Niin se on. Ja sitten siinä on tietenkin se reagointi siihen, että mitä yleisö siinä koko ajan tekee, niin se on sympaattinen. Ja plus tarjoaa monelle elannon.
Kyllä. Tiesitkö muuten, Henri, että niitä oli toinen viidettä, eikö niin?
Toinen viidettä.
Joo, Kumpulan komediaklubi. Niin sä oot, tiedätkö, kun vanhempana on vaikea löytää uutta musiikkia, mun mielestä Billie Eilish on kiinnostava. Sitten mä tutustuin tuohon Greta Van Fleet-bändiin, katoin sitä myös. Mutta sä oot esitellyt minulle kiinnostavimman uuden bändin näin aikuisiällä. Sanoinko mä sulle tästä koskaan? Taisin sanoa.
En ole varma. Mihin bändiin sä viittaat? Mars Voltaan vai Talk Talkiin vai mihinkä?
En ole ikinä kuullutkaan noita. Elikkä, siis oli Flow Festivalit joku 3 vuotta sitten, ja sä teit Facebook-päivityksen, että Sleaford Mods on lavalla, että tämä laulaja on vähän niin kuin Liam Gallagher, samantyyllisellä oudolla murteella puhuu, mutta vielä äreämpi kuin Liam Gallagher pahimmalla päivällä. Joku tällainen.
Joo, mä muistan sanoneeni, että jos Liam Gallagher ei olisi niin saatanan positiivinen koko ajan, niin se kuulostaisi tältä. Joo,
kyllä.
Se oli Sideways festivaaleilla oli vääntämässä, ja edellä mainittu Kaisa Pylkkänen myös hehkutti sitä, niin siellä aivan törkeen kova keikka.
Kyllä. Ja sitten sen sun päivityksen myötä, että no tämä oli hyvä tämmöinen laini, koska se oli musta tosi hauska, mitä sä kirjoitit. Niin sit mä googlasin sitä, ja musta ne on tosi kiinnostavaa ja hauskaa ja tällainen, että uutta genreä ja jotain uutta voi löytää. Sitten se oli myös inspiroiva, että kun nehän ei ole mitään nuoria, ne on varmaan vähän vanhempia kuin meni sille, että kyllä, minä saan vaikka lopun elämäni mennä lepakumien kellariin huutamaan, mitä haluaa, koska noikin tekee sitä, minkä iästä huolimatta.
No sitähän ne tekee, mutta eihän se nyt, siis, eli sä olit syntynyt 80, niin kuin hyvin moni muukin Miska niminen.
79.
Okei, no sit on Moskovan olympialaisten promo ollut käynnissä jo siinä vaiheessa.
Varmaan joo. Äiti sanoi, että se nimi on sen takia, kun Mirja Pyyköllä oli Miska niminen lapsi, ja äiti tykkäsi siitä nimestä, vaikka ei vaan tykkäsi. Niin kuulemma tämä, mutta kyllähän se Miska Karhu siis on ollut läsnä, meillä oli, se on ollut läsnä, mutta äiti sanoi, että Mirja Pyykkö, vaikka niin.
Joo, kun siis 80 ja 81 syntyneillä, niin kun, siinä on selkeä tällainen Miska-pomppaus, että et ole ainoa Miska-niminen ystäväni, joka on syntynyt siinä tienovilla.
Kyllä, joo, eli Venäjän olympialaisten maskotti oli miskakarhu. Kyllä. Kyllä.
Mutta eihän tässä nyt, niin kun, eihän meillä nyt ikä on hirveästi. Mä oon 77 syntynyt. Mä oon samanikäinen kuin Fiona Apple, ja Fiona Apple pisti justiinsa viikko sitten aivan törkeen kovan levyn ulos, jota niin kuin kaikki musiikkilehdet on silleen, että nyt tuli klassikko. Hesari totesi klassikoksi, Pitchfork antoi ensimmäisen kerran täydet 10 pistettä 10 vuoteen. Et se on viimeisen, niin kuin edelliset täyden 10 julkaisut oli Kanye Westin, mikä ikinä levy se olikaan, mä en ole Kanyen kanssa hirveän suuri ystävä, ja sitä edelleen oli Kid A Radioheadiltä. Nämä on se, kuin harvoin ne antaa täysiä kymppejä. Nyt Fiona Apple nauhoitteli Venice Beachissä himassaan levyn sille lämpimikseen ja teki ihan älyttömän suorituksen.
Eli tämähän pitää sitten tsekata, kun edellinenkin Henry Lehdon suositus osuu niin nappiin.
Joo, Fetch the Bolt Cutters on levyn nimi, ja se on, jos vähänkään dikkaa tuollaisesta niin kuin Tori Amos-henkisestä meiningistä, niin se on vähän räkäsempi Tori Amos.
Niin. Ja eikö se ole just, että se garagebändillä kotona nauhoitti ja siellä kuuluu koirien haukunta taustalla? Joku
joo, Fetch the Bolt Cutters nimibiisissä niin taitaa loppua siihen, että sen koirat haukkuu ilmeisesti vierestä huoneesta. Ja sitten siellä niin kun garagebändillä nauhoitteli, ja sitten soundeista kuulee sen, että se ei ole sellainen niin kun akustoitu studio, että siinä on samanlaista huonekaikua kuin mitä täällä nyt tämä mun mikki todennäköisesti poimii aika paljon, että se ei kuulosta rupuselta, mutta se kuulostaa siltä, että se on niin kuin se on vähän sellainen niin kuin rough around the edges, sanoisi Amerikan mies. Että
tuo on mahtavaa, koska minäkin käytän karaoke-bändiä podcasteihin ja myös musiikkihommiin, eli sitä Apple-ohjelmaa käytän tosi paljon. Onkohan se, mitenköhän siellä on miksaa? Että kai siinä on jotain miksaajia sitten ollut.
Kyllä siinä siis lopputuloksesta päätellen ei ole ihan pelkästään vedetty GarageBandin niin kuin perussetapeilla. Että kyllä siinä on niin kuin ammattilaiset pitänyt huolta kaikesta. Mutta siinä on kaikkea tällaista, mikä tekee niin kuin tästä niin kuin komediasta ja improsta ja kaikesta tästä tekee kiinnostavan, kun siinä on sitä epätäydellisyyttä, että se justiinsa hehkutteli sitä, että hän on riittävän vanha ja vahva ja kokenut ja todistanut itsensä, että hänen ei tarvi olla virheetön laulussa ja ei tarvi laulaa kauniisti, että hän voi tahallaan laulaa rumasti ja niin kuin ei tarvi jokaiseen nuottiin osua, vaan sen pitää olla hyvä, mutta ei tarvi olla skarppi. Ja hyvä ja skarppi on kaksi ihan eri asiaa, minkä tässä huomaan, kun mulla tässä koneen takana näkyy White Stripes-juliste, joka on esimerkki tapauksesta, joka on erinomaisen hyvä ja ei millään tavalla skarppi.
Kyllä, kyllä mua kyllästyttää. Enkä oikein koskaan tykännyt muuta kuin efektinä jostain autotuneesta tai tällaisesta systeemistä.
Joo, mä mietin jälkikäteen, että olisiko mun pitänyt laittaa siihen Kumpulan promovideon lauluun autotune, mutta mä päätin, että enpä laita, että se, mä saan olla rupinen, että mä en ole lahjakas laulaja, niin mulla ei ole sinänsä mitään todistettavaa, kun en voi todistaa mitään. Niin.
No sehän on mielenkiintoista nähdä. Niin kun, eikö sullakin ole tämä musa-homma siellä aika isostikin elää koko ajan?
Kyllähän se elää, että mä istun parhaillaan kahden tässä sohvalla, missä mä istun, niin täällä on kaksi kitaraa alla ja tuolla on hirveä kasa kitaroita kulmassa ja tuolla on pari bassoa kulmassa ja Previously True-nimellä löytyy Spotifysta yksi EP, joka meidän bändi rykäs tuossa aikanaan kasaan ja toinen EP on jossain vaiheessa tulossa, jahka saadaan se miksattua ja kaikki raidat kasaan, niin kyllä sieltä jotain tulee, mutta edelleen siinä niin on enemmän kysymys siitä, että haluaa luoda kuin siitä, että sitten olisi lahjoja. Et mä en pidä itseäni edes keskinkertaisen lahjakkaana muusikkona, vaan reippaasti sen alle, mutta sitten kun on tiedosta omat rajoitteet ja sitten riittävän pitkään harjoittelee, niin sitten on parhaimmillaan siedettävä.
Mitä sä siinä teet siinä bändissä?
Soitan bassoa ja kirjoitan biisejä.
Et joku muu laulaa vai?
Joo, joku muu laulaa. Se, se on se olisi ollut kyllä liian iso loikkaus mulle, että mun niin kuin tiettyyn rajan asti niin kuin muilla avuilla pystyy paikkaamaan lahjattomuutta, mutta laulu on vähän sellainen, että se on sen verran pinnassa, että niin se on. Mut samahan se on komediassa, että mitä mä niin kuin lavakarismassa menetän, niin mä paikkaan kirjoittamalla.
Mistä tuo tulee, että mitä lavakarismassa menetät? Siis se, mielestäni olet karismaattinen esiintyjä.
No niin, tästä nyt tulee hirveän nolla, mutta siis jos katsotaan, että mitä mä oon saanut aikaan kirjoittamalla ja mitä mä oon saanut aikaan esiintymällä, niin kirjoittamalla mä oon saanut merkittävästi enemmän ovia aukeamaan kuin esiintymällä. Ja siis mun mielestä fair enough, että niin kun tulokset puhuu puolestaan, että niin jos saa kirjoitettua, ja pohjimmiltaan se mulla tässä koko hommassa on se kiinnostava, niin kun tämän takia mulla on podcasti komedian kirjoittamista. Tämä alaotsikko on ihan tietoisesti valittu, että mä en komedian esittämisestä ole niinkään niin kun, siis totta kai mä tykkään sitä, totta kai mä treenaan sitä, totta kai sitä teen täysillä, mutta jos joku pitäisi sanoa, että mistä niin kun mä pystyn selkä suorana puhumaan, että mulla oli vaikka niin kun yksi sellainen tapaus, jossa niin mua pyydettiin puhumaan stand-upista, ja mä totesin, että niin kun mä en niin kun stand-upista silleen, stand-upin esittämistä, mulla ei ole lähellekään riittävästi natsoja puhua siitä, mutta jos puhutaan niin kuin komedian kirjoittamista, mä uskon, että siitä mä voin selkä suorana puhua kyllä. Että kyllä meillä kaikilla on niin kuin oma profiili. Niin kuin sulla on se, että niin kuin kaikki mitä sä teet, niin siinä on se niin kuin impro läsnä. Onko sulla joku muu niin kuin vahva kulma komediassa kuin niin toi impro?
Siis se on ehdottomasti merkittävämpi. Mä luulen, että se on vuorovaikutus. Mulle on siis kirjoittaminen, vitsien kirjoittaminen ja stand-upin kirjoittaminen, niin se on ollut aina jotenkin semmoista aika vaikeaa, ja se ei tule sillä tavalla luontaisesti mitä katsoa. Kun mä oon nyt saanut esimerkiksi Ismo Leikolan kanssa viettää jonkin verran aikaa, kun meillä oli joku viitisen suomenkielistä keikkaa täällä Kaliforniassa. Kun Ismo halusi treenata viime syksyn Suomen kiertuetta varten, niin mä autoin järjestämään noin suomikeikat hänelle täällä, ja sitten mä olin siinä myös MC:nä, eli illan isäntänä. Niin sain sitten se, totta kai olla se keukkoilla yhdessä, ja hän oli se pääesiintyjä, mutta sain niin kuin läheltä seurata sitä prosessia, kun mä näin miten se kehittyi se kiertuen matsku niiden noin viiden keikan aikana, niin kyllä se on ihan niin kuin hurjaa, miten se Ismo kirjoittaa, että se on selkeästi syntynyt, että niitä ideoita tulee koko ajan ja se kirjoittaa niitä ylös ja ne kehittyy ja ne on oikeasti tosi hauskoja jo melkein lähtövaiheessa. Että kyllä se semmoinen omanlainen neronsa siinä jutussa on, mitä se tekee, että toi ihminen on syntynyt tekemään ja se tulee niin silleen luonnostaan silleen, että se on sen tapa olla maailmassa.
Ja ihan yhtä lailla, että niin kun katsoo, että mitä Ismo tekee, niin Ismohan ei hirveästi sellaista tee, että jututtaisi yleisöä. Kyllä se siinä niin kuin oikein hyvä on, mutta se, että jos sä oot ilmiömäinen kirjoittaa ja sitten oikein hyvä jututtaa yleisöä, niin totta kai sä menet kirjoitetuilla jutuilla. Eli tässä nyt kun ne, jotka ihmettelee, että hyvänä aika molemmilla valot parani merkittävästi yhdessä vilauksessa, niin kyse on siitä, että mä oon editoinut tästä välistä meidän teknistä köpöilyä, koska niin kone rupesi puuhaltaa ja Miskan puhe sammaltaan sen verran, että ajattelin, että nyt ei ole kaikki kunnossa, mutta onneksi ei ollut kyse Miskasta, vaan oli koneesta.
Kyllä. Eli nyt on kaikki ihan hyvin. Ja nyt saatiin vielä lisää valoakin.
Kaikki on pohjimmiltaan hyvin. Mutta se, mitä me kosketettiin tuossa aiemmin, oli nämä niin kuin, tarinat, mitä sieltä päin kuulee. Niin. Ne ei ole koskaan niin kuin tällaisia keskikentän tarinoita, vaan ne on sellaisia joko niin kuin ihan älytöntä överiglamuuria tai sitten sellaista, että niin kuin kaupunki syö elävältä ja on on tällainen, niin kuin kaikki epäonnistuu paitsi vain muutama, ja nekin jollain korruptiolla tai jollain muilla kepulikonsteilla, niin millainen sun Hollywood-tarinas olisi? Olisiko se jompikumpi näistä vai olisiko se keskitien tarina?
No siis se on jompikumpi noista, ei keskitien tarina. Musta se johtuu siitä, kun siis sen takia toi sun markkinointityö puhuttelee mua, koska sulla on siis työ, josta sinä pidät, josta sinä saat varmaan ihan hyvin rahaa. Ja sit sä voit tehdä tätä komiikkaa ja tätä tässä niin kuin harrastuksena. Itse käytit sitä harrastussana, itse mielestäni teet sitä kyllä ammattimaisesti, että en käytä sana harrastus.
Niin, no siis on myös harrastuksia, joista maksetaan, että olen kyllä ihan olennaisen määrän tavuja kirjoittanut ihan olennaista rahasta, mutta niin kuin en silti sanoisi, että niin kuin se olisi muuta kuin harrastus.
Okei, joo. Niin kato, kun silloin kun mä lähdin opiskelemaan näyttelijäksi vuonna 2001, niin siitähän se on vähän niin kuin ollut silleen all in, että mulla ei ole missään vaiheessa ollut mitään varasuunnitelmaa tai varatyötä, niin siksi ne Hollywood-tarinat ja sellaiset, niin siksi tämä on vähän tällaista, ootapa nyt, kun sä kysyit, että mikä se on se?
Että onko siis, sun ei Hollywood-tarina tragedia vai?
Siis, niin. No siis, onko nytten esimerkiksi nyt, miten mulla menee, että nyt kun korona tuli, niin mä oon esimerkiksi, mähän on siis kuljettanut nyt ruokia, koska eihän mulla enää ole mitään säästöjä. Ne säästöt on mennyt jo vuosia sitten. Tai se on, mulla on yksi kämppä Herttoniemessä, missä mulla on vuokralainen, ei sitä ole kokonaan maksettu. Mutta siis kaikki säästöt ja kaikki sellaiset niin kuin ylimääräiset, niin nehän on mennyt jo vuosia sitten, kun mä oon kuitenkin taas 4 vuotta ollut täällä Hollywoodissa tavoittelevassa näyttelijän hommia. Ja mä tein joka päivä ei taloudellisesti hyviä ratkaisuja, koska mä panostan sitten tähän taiteeseen ja sitten, että mä saisin tehdä näyttelijän ja koomikon ja elokuvan tekijän töitä. Esimerkiksi me tehtiin se Vihanpidot elokuva, minkä mä ohjasin, niin se oli niin kuin täysin indien, että mä sain tosi tosi vähän taloudellista tukea muutamalta taholta, mutta se on ihan sellainen, että vuosia tehdään elokuvan eteen töitä ja sitten se on hirveä riskisijoitus ja sitten se pyörii Suomessa vähän aikaa ja nyt hoidetaan jenkkilevitystä ja tällaista, että siitä, että ne rahat, mitä siihen on mennyt, että ne saisi takaisin, niin sinne on vielä tosi pitkä matka. Ja sitten se elokuva, missä mainitsit, että mä esitin stand-up-koomikko, niin sehän on Someone Somewhere, mikä on myös indie-leffa, mikä me tehtiin No Officen Hannu Aukia ja Jaakko Mannisen kanssa täällä Jenkeissä, niin ne on ihan semmoisia ultimaattisia riskisijoituksia. Ja se on ollut myös riskisijoitus, että mä 4 vuotta sitten tulin tänne Amerikkaan, vaikka mulla oli Suomessa niin kuin koomikkona keikkaa ja näyttelijänä. Ja
suomalainen turvaverkko.
Suomalainen turvaverkko. En mä missään putouksessa ollut, mutta mulla oli kuitenkin koko ajan niin kuin tasaista työtä ja ihan silleen niin kuin tulot oli ihan ok. Niin sit sun pitää tavallaan ne kaikki hyljätä, tulla tänne sillä, että sä pääset esittämään ehkä jotain jossain. Niin kuin jossain sarjassa, ja sitten se on maahanmuuttaja, sä et tuu kieltä, niin se on niin, kuin niin iso semmoinen kaikesta luopuminen, ja sitten samaan aikaan pitää tuottaa koko ajan omaa sisältöä ja kaikkia sarjoja ja leffoja ja omia klubeja, niin se on niin sellaista veitsenterällä elämistä, ja sitten mä oon itse asiassa saanut tehdä noita tuottajan hommia aika monille, ja varsinkin tuolle No Office-firmalle, että me ollaan tehty mainoksia ja musavideoita, mikä tuottajana tarkoittaa, että ihan niin kuin roolitan ihmisiä tai maksan niiden palkkoja tai ajan pakettiautoon ja hain jotakin pizzoja jostain. Että ihan kun ne on niin pienen porukan tuotantoja, niin siinä saa kyllä tehdä ihan kaikkea. Ja niin eka työ, minkä mä tein, niin mä pesin Cheekin vessan Hollywoodissa 4 vuotta. Cheekille vessan.
Kuin kova!
Eikö? Siis kato, 4 vuotta sitten mä tapasin No Officen Hannu Aukia ja Jaakko Mannisen, ja mä olin täällä käymässä, että mulla oli silloin jo työlupa, niin mä katsoin, että mitä. Sitten ne sanoi, että no me tehdään Cheekin Sä huudat -videota ensi viikolla, että tuutko auttelemaan. Mä ajattelin, että kyllä, että mä olisi tosi hauskaa.
Siis eikö Beats and Styles-tyypit?
Joo, siis Jaakko on Beats, ne on serkukset, mutta Jaakko on Beats and Styles.
Okei. Okay.
Niin ne molemmat siis asuu täällä Amerikassa ja mä olen tehnyt heidän kanssa paljon yhteistyötä. Niin mä menin auttamaan Cheekin, sä huudat videon kuvauksissa ja sitten mentiin aamulla semmoisille studioille. Sitten mä tajusin, että nyt Jare on tulossa kohta tänne studioille ja toi vessa on ihan paskanen. Niin sitten mä niinku oma-aloitteisesti, että nyt minun pitää pestä vessa, koska tähti tulee kohta ja sillä pitää olla siisti vessa. Niin tämä oli mun eka tämmöinen Hollywood Glamour tuotantotyö tällä toisella reissulla.
Se on, nyt voi olla, että tämä tarina ei ole sellainen, että niinku pelkkää glamouria.
Ei siis, kato, tollastahan se on. Mm. Ja nyt, mä siis asun vuokralla täällä yksiössä ja sille, että kaikki on ihan niin kuin hyvin, että monillahan täällä on kämppiksiä. Sitten mulla on tyttöystävä, mikä on siis osa-ajasta Suomessa, niin ja mulla on semmoinen $500 auto, mutta niin, että onko tämä tragedia vai komedia, mutta niin, että kun kaikki rahathan on mennyt jo ajat sitten, niin mun pitää kuitenkin, niin nyt mä esimerkiksi tämän korona-aikaan niin kuljettanut ruokia, niin kuin ruokakuskina toiminut, mistä mä saan sitten sen verran rahaa, että mä niin kuin elän. Ja siinä on itse asiassa tollaiseksi sivuhommaksi, siinä se liksa on ihan ok nyt, kun on tämmöinen sesonki.
Vois kuvitella, että kysyntää riittää.
Niin, mutta siis että nelikymppisenä mä kerään tuolla ihmisille banaaneita ja näin ja vie sitten niitä. Sille sitten ne antaa mulle vähän rahaa ja ehkä tippiä. Mä ajan semmoisella $500 autolla, mikä mulla on, mikä ei aina lähde käyntiin. Niin köröttelen täällä Hollywoodin katuja ja se Hollywood-kyltti on koko ajan tuossa niin kuin näköpiirissä, kun mä ajelen tätä pikkurinkiä täällä. Onko se niin kuin living the dream vai ei? Mutta itse asiassa on. Mulle sen takia, koska kyllähän mä voisin olla Suomessa ja tehdä niitä firmakeikkoja, sellaisia, mitkä on tosi kivoja, ja mikä mulla oli ihan hyvä tilanne silloin, kun mä lähdin tänne, niin tää on niinku ihan omaa syytä kaikki.
Mut onhan tossa nyt selkeästi myös se, että niin kaikki se, niinku mitä on lopulta saanut aikaan, niin kuinka moni sun Iisalmen niin kuin yläastekavereista, kuinka monella niillä on oma leffa, jota on pyöritetty Suomessa isoilla valkokankailla kaikissa Suomen merkittävissä kaupungeissa? Kuinka moni niistä on, niin kuin, on elättänyt itsensä Hollywoodissa? Niin, riippuu, miten tämän freimaa tämän koko homman.
Niin, tuo on totta. Se onkin... naulan kantaa, että se riippuu miten tämä freimaa. Mut ei mulle tule
markkinointikoulutus.
Tuo on hyvä. Mutta ei mulle tule siis ainakaan tässä vaiheessa semmoista epätoivoa, vaikka mä niitä kananmunia tuolla kuskaankin kuitenkin, kun se on niin, niin omaa syytä ja omaa valintaa, mutta on se niin kuin surkuhupaisaa ja kyllä tästä taas siis leffan tai nettisarjan niin kuin tästä tilanteesta varmasti tulevaisuudessa saa. Ja sitten täällä on siis se hullu ja huumaava asia, mikä, että se agentti voi soittaa koska vaan. Että kun mä oon saanut olla parissa tämmöisessä TV-sarjassa niin kuin ihan pikkuroolissa, niin sekin tulee, että agentti voi soittaa, että no niin, pääsetkö huomenna aamuna Foxin studioille koekuvauksiin. Että se puhelinsoitto voi tulla koska tahansa, ja sitä puhelinsoittoa ei tule, jos mä oon sitten Black Doorissa vetämässä stand-upia ja mä oon Helsingissä, mikä on siis aivan upeeta ja siellä saa olla, niin kuin suomalaisella stand-up-klubilla saa tehdä oikeille yleisölle esiintyä oikein koomikkona, kun täällähän yleisönä on usein muita koomikoita. Niin se on samalla, että Suomessa siinä omalla alalla saa työskennellä huippuammattilaisten kanssa huippuolosuhteissa, mutta täällä ne perusolosuhteet on usein aika huonoja. Mutta täällä on se mahdollisuus, että semmoinen puhelinsoitto voi tulla. Tai sitä ei sitten koskaan tulekaan.
Ja sitten siellä on se, että sitten kun sä saat sen yhden ison breikin, niin siellä se yksi iso breikki on aika lailla isompi kuin täällä. Että jos niin. Sä oot täällä jossain isossa jutussa, niin kyllä sä siitä nostetta saat, mutta siellä sä oot isossa jutussa, niin sitten you're set for life.
Niin, elämä muuttuu kyllä. Mutta se mikä, että pystyy olemaan täällä onnellinen, niin mun on pakko, silloin kun mä olin täällä 15 vuotta sitten, niin silloin oli vaikeaa, mutta mun on nytten on itse asiassa aika helppoa, koska jotta ihminen voi Hollywoodissa olla onnellinen, ellei ole täydellisen menestynyt, niin sun on pakko olla tyytyväinen siihen tilanteeseen, mikä pitää nauttia siitä prosessista ja siitä matkasta. Että se ei ole siitä kyse, että tuleeko se puhelinsoitto vai ei, vaan siitä, että no aurinko paistaa, täällä ollaan, mä saan tehdä podcastia ja mä saan esiintyä suomalaisille ja välillä amerikkalaisille. Niin tämä on tämmöinen niin kuin aikuisten seikkailu. Mutta tähän on pakko olla tyytyväinen tähän matkaan, koska jos sulla on koko ajan joku pokaali tai kultakirnu, mitä sä niin kuin odotat, niin sit sä tulet hulluksi ja sit se epätoivo alkaa näkyä.
Sitten sä elät sitkuelämää, että sitten sä mietit kaikkea, että sitten kun mä saan tonni, sitten mä voin tehdä tätä ja sitten mitä noita niin kuin, ei ainoastaan niin kuin komedian tai niin kuin minkään taiteen saralla, vaan ylipäätään mitään, mitä ihmiset ajattelee, että kun on joku sellainen yksi unelma, että ton hillotolpan kun saavuttaa, niin sit kaikki on hyvin ja sitten ne saavuttaa sen ja huomaa, että ei hitto, en mä nyt ollutkaan onnellinen tässä, niin sitten se, kun näkee, että miten ihmiset menee säpäleiksi siitä, vaikka on saanut sen, mitä on lähtenyt hakemaan, niin se on välillä surullista katsottavaa.
Joo, sitähän noi elokuvatähdet monesti sanoo, että just tota asiaa. Mutta tämä on nyt tämmöinen niinku aikuisten seikkailu, että no, mä olin Suomessa 10 vuotta ja siellä oli ihan hyvin kaikkia. Nyt mulle tarjoutu tämä työlupa, niin kokeillaanpa, että voisiko täällä Hollywoodissa tai Los Angelesissa tehdä samoja hommia, tai että mitä täällä tapahtuisi. Ja säähän on siis kiva täällä.
Kela kuinka paljon harmittaa sitten niin kuin eläkeikäisenä, kun jos ei olisi ottanut sitä shottia, ja jää miettimään, että no, mitenköhän siinä olisi käynyt, olisikohan se?
No just noin. Kyllä se, kun se green card, eli se työlupa tuli postissa, niin siis jos sitä ei olisi käyttänyt, niin olisihan sen niin kuin, no just, no niin kuin sanoit.
Land of opportunity.
Niin, ja sitten tässä on vielä se turvallinen, että jos mä nyt vaikka niin kuin sairastuisin, tulisi joku isompi, pahempi sairaus tai joku tällainen, niin sitähän voi aina niin kuin lentää Suomeen ja näin. Mutta sitten täällä taas nämä niin kuin mun kollegat ja nämä, niin niillähän ei ole monilla sit niin kuin mitään vaihtoehtoa, niin se on hyvin sellainen, tämä on vähän tällaista niin kuin turvaseikkailua.
sulla on trapetsilta toiselle loikit, mutta sulla on kyllä myös turvaverkko. Se on kyllä aika kaukana, mutta kyllä tietää, että siihen voi pudota.
Joo, kyllä se helpottaa itse asiassa tosi paljon. Koska ajattelee, jos täällä joku työtön näyttelijä sairastuu syöpään, kelle ei ole sairausvakuutusta, niin en mä edes tiedä, mitä sitten tapahtuu.
Henkilökohtainen konkurssi kuulemma. Se on jenkkispesialiteetti, joita siellä tapahtuu ihan älytön määrä ja nimenomaan noista niin kuin niin tosta niin kuin mikä tämä nyt on medical cost siis tästä niin kuin kun ei ole sairausvakuutusta, niin sitten maksetaan ja kovaa ja vaikka olisikin sairausvakuutus, niin siltikin maksetaan ja kovaa.
Niin, se mua kiehtoo, että kuinka paljon ne hoitaa, jos tulee joku tollainen, tai sitten iso auto-onnettomuus, että kuinka paljon ne hoitaa, vaikka ne tietää, että ihmisiä ei pysty välttämättä maksamaan.
Tämä on sellainen, jota ei ehkä kannata lähteä kokeilemaan.
Niin.
Nyt kun vedetään tätä keskustelua yhteen, niin tämä on pohjimmiltaan tämä on hirmuisen kiinnostava, koska vaikka välillä tuntuu, että haastattelu kääntyi toisinpäin, niin mä en pyrin pitää minimissä sen, että minkä verran mä puhun mun podcastissa musta, koska mä uskon, että mun vieraat on paljon kiinnostavampia kuin se, että mä 35 kertaa putkeen puhuisin musta. Niin tämä kuulostaa niin kuin tarinalta, jossa niin kuin moni asia menee vähän vinksalle, mutta kuitenkin koko ajan on sellainen hymy huulilla ja koko ajan on sellainen, että näinhän tämä piti mennä ja tämä on niin kuin parasta ikinä ja vaikka välillä onkin vähän kolhuja. Ei tarvitse edes sanoa, jos kun monella on samankaltaisia haaveita, koska tuohan on klassinen haave ihan hyvästä syystä, koska siinä payoffi on kova, kun sit jos se menee maaliin, niin kun jollain on, joku kuuntelee jossain niin kuin peräkihniön ABC:llä tätä parhaillaan kuulokkeesta ja miettii, että mitäköhän tuolla kaverilla, joka on nyt käynyt tämän rumpan läpi, niin mitä sillä on sanottavaa, että kannattaako tuohon lähteä ja jos kannattaa, niin miten?
Mitä ja nyt varmaan oli tämä ehkä Amerikka oli se, mistä puhuttiin.
Hollywood-spesifisti ehkä, ennen niin kuin koko Amerikka.
Joo, siis Hollywood. Jos ajattelee, niin sitten tänne kannattaa tulla mahdollisimman pian. Koska mitä nuorempana tänne tulee, niin sitä helpompi se on. Sun ei tarvitse käydä mitään kouluja ensin Suomessa, vaan välittömästi tänne mitä nuorempana sen parempi. Työluvan saaminen on haastavaa, mutta yksi suht semmoinen helppo tapa, mikä voi vaatia lainoja, on, että etsii koulun, mikä täällä on. Esimerkiksi Los Angelesissa oleva joku näyttelijäkoulu, ja se voi olla myös niin kuin vuodenkin mittainen, niin valitsee sellaisen koulun, ja tietysti maksaa ja menee opiskelemaan sinne, mutta valitsee sellaisen koulun, minkä myötä sä saat sen vuoden työluvan tänne. Sä saat jenkkitutkinnon, jolla sä saat vuoden työluvan. Se on varmaan niin kuin avioliittoa lukuun ottamatta yksi helpoimpia ja ihan laillisia ja ihan ok tapoja päästä tänne työnhakijaksi sille, että sulla on työlupa. Ja tänne kannattaa tulla heti, koska sekin on, Suomeen on helppo jumittaa ja sit voi, jos voi tulla semmoisia perhetilanteita, niin ei sitä joskus tule, vaan heti vaan tänne. Ja se, että mitä se vaatii, niin se ei vaadi oikeastaan mitään muuta kuin, että sulla on se tahto ja sä olet täällä kaupungissa. Koska me ulkomaalaiset, nämä pikkuroolit, mitä meidän on mahdollista saada ainakin aluksi, niin ne voidaan roolittaa niin kuin samana päivänä. Niin Suomesta niiden self-tapeien lähettäminen, niin se ei näihin pikkurooleihin auta, että ne pitää olla sitten niin kuin isoja rooleja, mihin Laura Birnit ja Krista Kosonen haastattelujen perusteella siis koe-esiintymisiä tekee. Niin niissä on aikaa, mutta se, että mitä rooleja mä saan, niin ne on noita päivän juttuja. Niin tänne vaan mahdollisimman pian ja ihan kaikki on mahdollista. Ja täällä on huumaavaa ja jännää, joten tänne kannattaa tulla vaikka pelkästään senkin kokemuksen takia.
Aivan mahtavaa. Mun mielestä on hirveän inspiroivaa. Kiitos sulle, että sä olit vieraana. Tää oli inspiroivimpia jaksoja pitkään aikaan.
No hyvä. Kiitos. Mä haluaisin vielä siis sen lisätä, että kun sä sanoit, että niinku hymyjä, että ehkä epäonnistumisia tapahtuu, niin nyt kun tämä korona tuli, niin se oli niinku hyvä semmoinen vedenjakaja, kun mulla oli siis rahaa ehkä joksikin viikoiksi tai silleen kuukaudeksi. Sitten mä, että okei, että nyt mun ei ole mahdollista saada mistään näyttelijän töistä, ei eikä oikein mistään semmoista perustöistä hommia. Mä koe-esiintymisiä on hyvin vähän. Niin nyt mun pitää ruveta niin kun, vähintään muutama tunti päivässä viemään noita ruokia, jotta mä saan riittävästi elantoa, että mä voin maksaa vuokrat ja laskut. Ja sitten ei siinä nyt ollut mitään sellaista, vaan applikaatio päälle ja auto käyntiin. Se on semmoinen Uber-tyylinen, että painetaan vaan näin. Niin sitten kun se niin kun hyväksyy, ja nyt mulle tulee sen verran rahaa, että mä voin siis vaikka lopun elämää elää niin kuin tämmöisellä sykleillä, että mä tein 2-4 tuntia kuljeta ruokia ja muuten tein sitten näitä luovia hommia.
Siinä jos korona tulee uudestaan, niin sulla on jo rytmi valmiin.
Joo, että tämä ei kerrytä säästöjä, mutta mä pysyn just silleen niin kuin pinnalla. Niin jollain tavalla, kun nöyryttää itsensä ja on valmis tollaiseen, niin Hollywoodissa voi elää niin kuin hyvinkin helposti, kun tekee tollaisia uhrauksia, että välillä vie kananmunia mummoille. Mistä ne on tosi tyytyväisiä?
Figures. Joten kaikki on pohjimmiltaan, kaikesta särrästä huolimatta, tämä on kaunis tarina.
Kaikki on ihan hyvin.
Mahtavaa. Hei, kiitos Miska.
Kiitos Henry, tämä oli tosi inspiroivaa. Jatketaan pian monilla tavoilla keskustelua.
Mahtavaa, kiitos sulle.
Kiitos.
Sinne jäi Amerikan maalle Miska. Osa 35 takaisin kirjoituspöydällä podcastista oli siinä ja toivottavasti nautit, toivottavasti viihdyt, toivottavasti opit jotain. En mä tiedä, haluanko mä opettaa kenellekään mitään. Mä haluan vaan, että viihdytään. Tää on miellyttävää mulle ja mä toivon, että tää on miellyttävää teillekin. Mä, niin kuin 34 jaksoa aiemminkin, olen Henri Lehto ja tää oli takaisin kirjoituspöydällä. Jos tykkäsit, jaa tää kaikkialla sun sosiaalisessa mediassa, jotta tää suuri ilosanoma leviää ympäriinsä. Ja jos et tykännyt, niin miten hitossa sä kuuntelet tänne loppuun asti? No, ehkä tätäkin voi viha kuunnella. Yhtä kaikki, tässä oli meidän sanottua tällä kertaa, ja toivottavasti me nähdään ja kuullaan taas uudestaan. Tän, jos haluaa nähdä tämän videoversion, niin hakusanalla takaisin kirjoituspöydälle. Tämä löytyy YouTubesta myös, mutta jos tykkää podcast-versiosta, niin kannattaa tilata tämä, niin kuin podcastit nyt ylipäätään kannattaa tilata. Joten kiitos kaikille, kiitos kaikille, kiitos Miskalle, kiitos elämälle. Ostakaa liput Kumpulan virtuaaliselle komediaklubille 2.5. Rahat menee hyvään tarkoitukseen, eli ei mulle lainkaan, mutta hyvään tarkoitukseen. Kiitos.